πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πάρα πολύ την επικοινωνία μαζί σας, κάτι που είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, όχι, αυτό συνέβαινε παλαιότερα. Δεν γίνονται μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Είναι λάθη συνηθίας ετών. Εδώ πλέον δεν υπάρχουν μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο, υπάρχουν μηνύματα μέσω Viber. Και καλά έκανε και το, ώστε να σημειωθεί και όλος αυτό. Είναι κάτι που δεν στοιχίζει τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, μπαίνετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς το βλέπουμε άμεσα και επικοινωνούμε. Με τα μηνύματα αυτά μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα πάντα από το χώρο της τέχνης του πολιτισμού που είναι και το αντικείμενό μας. Εμείς τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Υπάρχει η δυνατότητα να μας βρείτε στο Facebook. Η σελίδα μας είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά. Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like στη σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας και για ό,τι ενδεχομένως σας ανακοινώνουμε. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί θα βρείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές, αλλά και ό,τι αναρτούμε για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X. Είναι παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος. Μόνος του από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Από 1η Απριλίου επιστρέφει η Μέρη. Και τώρα πώς μπορείτε να μας ακούτε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ. Στο ertaco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να ακολουθήσετε το ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram ή στο X. Στην περίπτωση αυτή θα βρείτε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής. Να πούμε και ότι στην Εθνική Πινακοθήκη πλέον φύγανε τα έργα τα οποία είχαν βανδαλιστεί, τα είχαν ρίξει. Η απόφαση που έλαβε η Εθνική Πινακοθήκη μαζί με τον καλλιτέχνη ήταν να τα αποσύρουν και να μείνει άδειος ο τοίχος. Δεν ξέρω, εγώ προτιμούσα να είναι πεσμένα κάτω, αυτό που είχαν πάρει πρώτα απόφαση, αλλά είναι δικό τους το θέμα, οι ίδιοι αποφασίζουν και προφανώς για να το έχουν αποφασίσει κάποιο σοβαρό λόγο θα έχουν. Ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Αβάντη μαέστρο. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με το πρώτο μας θέμα, το οποίο έρχεται από το χώρο της αρχαιολογίας, που μας αρέσει πολύ. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Η χώρα μας συνεχίζει να δίνει συνεχώς θησαυρούς και συνεχώς καινούργιες ψηφίδες στην ιστορία μας. Μια μεγάλη ιστορία, ιστορία χιλιετιών. Εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθούμε μία ανασκαφή που γίνεται πολύ κοντά στο χιλιομόδι της Κορινθίας. Ο λόγος για την αρχαία Τενέα είναι μία ανασκαφή που κάθε χρόνο δίνει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την παρακολουθούμε. Είναι μια μορφή σύριαλ αυτή η ιστορία. Δηλαδή η επικοινωνία μας με την δόκτωρα Ελένη Κόρκα, την επίτιμη διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση, διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων της, και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία διευθύνει και την ανασκαφή στην αρχαία Αθηναία όλα αυτά τα χρόνια, η επικοινωνία μας πλέον είναι ένα σύριαλ σε συνέχειες. Μαθαίνουμε σε συνέχειες τι ανακαλύπτει η ίδια στην αρχαία Αθηναία, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Κυρία Κόρκα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, διαβάζουμε συνεχώς πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι η αρχαία. Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια πρώτα-πρώτα ποια είναι η αρχαία Αθηναία. Ενδεχομένως κάποιος να μην ξέρει.
Η αρχαία Αθηναία ήταν μια πόλη που σύμφωνα με το μύθο αγκάλιασε και μεγάλωσε τον Ιδίποδα, όταν φυσικά εκδιώχθηκε από τη Θήβα, και εκεί τον μεγάλωσε ο βασιλιάς της Κορίνθου στα θερινά του ανάκτορα. στην πορεία ο μύθος μας λέει, και όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα από τους αρχαίους συγγραφείς, ότι ο Αγαμέμνονας εκεί εγκατέστησε Τρώες, τους οποίους εντόπισε στην Τένεδο, οι οποίοι είχαν βέβαια προσφύγει εκεί μετά την άλωση της Τρίας, και έκανε μια στρατηγική σημασία συμφωνία μαζί τους να τους εγκαταστήσει εκεί ελεύθερους με τις οικογένειές τους και εκείνοι να γίνουν οι προστάτες και οι φύλακες των Μυκηνών, γιατί από την Τενέα περνάει ο μόνος αρχαίος δρόμος που συνδεόταν με τα λιμάνια της Κορινθίας και που ουσιαστικά οδηγεί στο πίσω μέρος των Μυκηνών, όπου είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Εκεί εγκατέστησε τους πρώην αντίπαλούς του. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως πάρα πολλά πράγματα, και μάλιστα είναι εμφανέστατο από τα καταπληκτικά και μοναδικά ευρήματα της προϊστορικής εποχής ότι η πόλη αυτή προϋπήρχε. Ήταν ένα μεγάλο κέντρο εμπορίου και θρησκείας και τελετουριών, σύμφωνα με ευρήματα που έχουν έρθει στο φως. Και μάλιστα με μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Αίγινα, που είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση, γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει αλλού. Τα ευρήματα στην Τενέα είναι ή μοναδικά ή σπάνια. Έχουν ένα τελείως διαφορετικό χαρακτηριστικό. Όταν πλέον λοιπόν οι Μυκήνες έπεσαν, φυσικά ήρθε κοντά στην Κόρινθο και εντάχθηκε στον πυρήνα της Κορινθίας, η οποία ήταν βέβαια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και οι Τενεάτες πάντοτε ήθελαν την απόστασή τους, απέκτησαν σιγά σιγά την ελευθερία τους στα ύστερα ελληνιστικά χρόνια. Εμείς έχουμε βρει κατάλοιπα από τα γεωμετρικά, από τα ύστερο Μυκηναϊκά να πω, τα γεωμετρικά αλλά κυρίως τα αρχαϊκά χρόνια, γιατί τότε η Τενέα ιδρύει τις Σιρακούσες κάτω από Κορίνθιο αρχηγό. Μέσα από τις έρευνές μας βρήκαμε ότι και σε άλλες κορινθιακές αποικίες το DNA είναι από την Τενέα. Άρα σχεδόν οι περισσότερες αποικίες θα πρέπει να είχαν υποστήριξη από την Τενέα. Ήταν μια πόλη σε στρατηγικό σημείο, γιατί το εμπόριο όλα διακινούνταν μέσω αυτής της οδού, και έφερε πολύ μεγάλη ευμάρεια και ανάπτυξη μέσω των αποικιών στα αρχαϊκά χρόνια.
Και όλα αυτά τα χρόνια μας μιλάτε για κτίρια που έχουν βρεθεί.
Ναι.
Για ναόσχημα κτίρια, για μεγάλα, για μεγάλα κτίρια δημόσια, για κατοικίες, για τάφους, για ευρήματα που αποδεικνύουν τη σύνδεση της αρχαίας Τενέας με το μύθο του Ειδίποδα. Μιλάμε για ένα σώρο πράγματα. Τα τελευταία αυτά ευρήματα που υπάρχουν, αυτά που βρήκατε την τελευταία χρονιά, τι είναι?
Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο, μια νέα έκπληξη, γιατί η Τενέα μας επιφυλάσσει κάθε φορά κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι περιμένουμε. Βρεθήκαμε μπροστά σε έναν μοναδικό για την Κορινθία και γενικότερα για την Πελοπόννησο τάφο μακεδονικής σχεδίασης, δηλαδή με είσοδο, με δρόμο κτλ. Τάφος αυτός είναι εξαιρετικά καλοσχηματισμένος και οπωσδήποτε πρέπει να είχε πολύ σημαίνουσες μορφές των ελληνιστικών χρόνων. Στην πορεία όμως οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν σχεδόν κάθε τάφο, ακόμα και των αρχαϊκών χρόνων, για να τοποθετήσουν δικούς τους νεκρούς, και σίγουρα αυτοί που ενταφιάστηκαν εκεί στη θέση των παλαιότερων, γιατί υπάρχουν εκεί μία σαρκαφάγος και άλλα περιμετρικά κυβότια, έσαψαν λοιπόν προφανώς μορφές πολύ σημαντικές για την κοινωνία της εποχής και την πόλη. Η απόδειξη είναι ότι στον έναν τάφο, τον οποίο θα αναφέρω ως κάτι πραγματικά ξεχωριστό, βρέθηκε από ό,τι πιστεύουμε μία γυναικεία μορφή, η οποία πρέπει να είχε μεγάλη σημασία για την πόλη, αλλά και το διπλανό Ασκληπείο, το οποίο βρέθηκε την περσινή ερευνητική μας περίοδο. Και αυτό το αποδεικνύουν τα αναθήματα, τα οποία είναι κυρίως δάχτυλα χεριού ή ο πύχης του χεριού και εμφανίζουν κάποιες αλλοιώσεις αρθρώσεων κτλ. Εκεί λοιπόν μέσα στον τάφο της συγκεκριμένης γυναίκας βρέθηκε ένα δαχτυλίδι, το οποίο είναι πραγματικά κομψοτέχνημα, με το κεφάλι του Απόλλωνα. Ο Κύριος Θεός ήταν ο Απόλλωνας στην Τενέα, γιατί ήταν από την, τροαδική πεδιάδα η κύρια λατρεία, δηλαδή Απόλλωνας σμήν θέας, όπως και στην Τένεδο. Όμως εδώ έχουμε απεικόνηση πάρα πολύ σπάνια του Απόλλωνα γιατρού. Ο Απόλλωνας ήταν πατέρας του Ασκληπίου. Δίπλα λοιπόν υπάρχει το Ασκληπείο και ακριβώς δίπλα αυτός ο τάφος που περιείχε λοιπόν το δαχτυλίδι αυτό με τον Απόλλωνα γιατρό και υπάρχει ο θεραπευτικός όφης δίπλα του. Στον τάφο μέσα βρέθηκε μία χελώνα που συνήθως έχει σχέση με Ασκληπιό, αλλά και άλογο, το οποίο είναι κάτι που το βλέπουμε σε τάφους, και επίσης σκύλους και δέντες. Επίσης είχε χρυσό στεφάνι με καταπληκτική δουλειά από φύλλα και πάρα πολλά άλλα κτερίσματα, τα οποία αναδεικνύουν τη σημασία της μορφής αυτής, που θα ήταν μία προσωπικότητα, μία ιέρια, μία κάποια μορφή πραγματικά σημαντική για την πόλη. Και αυτό που μας έχει κάνει κατάπληξη, πέρα από τα άλλα ευρήματα που ανέφερα, είναι ότι υπήρχε τέτοιο στρώμα, συμπαγές από στα ζώων, διότι γινόντουσαν περίδειπνα, τελετουργίες διάφορες, που μπορεί να δει κανείς ένα στρώμα που υπήρχε στο πλάι του ταφικού μνημείου, σχεδόν 40 εκατοστών, συμπαγές από θυσίες ζώων. Μέσα ο τάφος ήταν γεμάτος όταν πια κατέπεσε η οροφή και χρησιμοποιήθηκε πλέον για την εναπόθεση πάρα πολλών θυσιών. Αυτά λοιπόν είναι πραγματικά μοναδικά, κάνουν πάρα πολύ εντύπωση. Και το ότι στη συνέχεια του ιερού της Αφροδίτης, που κυρίως έχουν βρεθεί βέβαια οι χώροι, οι τελετουργικοί που υποστηρίζουν τον ναό της Αφροδίτης, οπωσδήποτε διότι βρήκαμε ειδόλια στα προηγούμενα χρόνια και πάρα πολλά ευρήματα που οδηγούν σε αυτή τη λατρεία.
Ποιας Αφροδίτης?
Τώρα, ποιας Αφροδίτης?
Γιατί είναι και αυτό.
Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχει η πιθανότητα να είναι η ουράνια Αφροδίτη, η οποία έχει σχέση και με χθόνιες λατρείες.
Μάλιστα.
Κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται. Ακόμα είμαστε πάρα πολύ στην αρχή. Άλλωστε, αν σκεφτούμε ότι μπορούμε να σκάψουμε μόνο 40 μέρες το χρόνο, και αυτό με τον εθελοντισμό και το μεράκι και το μεγάλο κόπο όλης της ομάδας μας, είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό. Οι νομισματικοί θησαυροί που έρχονται στο φως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακοί. Μάλιστα, μόλις χτες έγινε μια παρουσίαση στους φίλους του Νομισματικού Μουσείου από τον νομισματολόγο μας, τον κύριο Κώστα Λαγό, ο οποίος παρουσίασε θησαυρούς της Τενέας, και πέρυσι τη στιγμή που βρήκαμε νομίσματα πολύ σημαντικά και εξαιρετικής ποιότητας ελληνιστικά, όπως τον Φίλιππο τον Τρίτο και άλλα, μας δείχνουν λοιπόν τον δυναμικό συσχετισμό της περιοχής με όλα τα πολιτικά γεγονότα που γίνονταν. Είτε λοιπόν αυτό ήταν ο Πελοποννησιακός πόλεμος που έμεινε μακριά από την Τενέα, αλλά τα στρατεύματα γνωρίζουμε από τους συγγραφείς ότι πέρναγαν από εκεί. Την εποχή της Αχαϊκής Συμπολιτείας, όταν υπήρχε η εμπλοκή των Πτολεμαίων και των Μακεδόνων στην περιοχή, φαίνεται ότι όλα αυτά τα στρατεύματα πέρναγαν από την περιοχή της Τενέας. Και γι' αυτό έχουμε ιδιαίτερους θησαυρούς που σχετίζονται με τα ιδιαίτερες.
Και είμαστε πολύ τυχεροί που βρήκατε αυτό τον τάφο ασύλλητο. Πάρα πολύ τυχεροί, θα έλεγα. Και είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχουν όλα αυτά τα ευρήματα και δεν έχουν καταστραφεί. Και μάλιστα βλέποντας τις φωτογραφίες του τάφου, βλέπω ότι υπάρχει σε έναν επαρκή βαθμό και η τρίτη διάσταση, για να καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Και εκτιμώ ότι υπάρχουν και σε άλλα ευρήματα, υπάρχει σε άλλα ευρήματα αυτή η τρίτη διάσταση. Λίγο σύντομα πρέπει να τα πούμε μόνο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Υπάρχει η τρίτη διάσταση φυσικά και στα Λουτρά, σε Δεξαμενές, σε πάρα πολλά κτίρια, τα οποία ξεκινάνε από τους αρχαϊκούς χρόνους, δηλαδή τελετουργικές Δεξαμενές. Και έτσι ο αρχιτέκτονάς μας, ο οποίος είναι ο καθηγητής, ο κύριος Μπάρτζης, έχει φτιάξει την αναπαράσταση πολλών μνημείων, καθώς και άλλοι συνεργάτες, και επίσης κάνουμε την αποτύπωση των μνημείων τρισδιάστατη, έτσι ώστε να μπορεί με την ψηφιοποίηση του χώρου να δοθεί στο κοινό αυτό πλήρως, σαν να είναι κανείς μέσα στο μνημείο. Ήδη και μόνο από τις τρεις διαστάσεις που υπάρχουν σε πολλά μνημεία μας.
Και ένα τελευταίο, είναι επισκέψιμος ο χώρος?
Ο χώρος είναι επισκέψιμος μετά από συνεννόηση μαζί μας την εποχή που σκάβουμε. Διότι βεβαίως, ας μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι χωράφια,
βέβαια,
που μας τα παραχωρούν εθελοντικά οι κάτοικοι του χωριού. Έχει δημιουργηθεί και το Σωματείο Φύλων Αρχαίας Θενέας και φυσικά πρέπει να αποκατασταθούν, διότι οι άνθρωποι εκεί έχουν τις καλλιέργειές τους και πρέπει και για να προστατευτούν τα αρχαία να γίνει η κάλυψη, αλλά κυρίως και για να μην συγκρούονται και να δημιουργούνται προβλήματα με τους κατοίκους του χωριού.
Ναι, είναι βασικό το να συνυπάρχει η σύγχρονη δραστηριότητα με τον αρχαιολογικό χώρο. Λοιπόν, κυρία Κόρκα, νομίζω θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Δεν μας λέτε πολύ ωραία πράγματα κάθε φορά. Βεβαίως θέλω να έρθω.
Ευχαριστούμε πολύ.
Με έχετε κάνει να θέλω πάρα πολλά τα δω. Είμαι πολύ περίεργος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Σας προσκαλούμε κιόλας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλό σας απόγευμα.
Επίσης. Λοιπόν, με μουσική πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Όσο νου που επιστρέφουμε δρυμύτερη με περισσότερα από τον μπλέζαν πορτοκάλι. Is your heart just still as pure as it was before? Do you want me like I want you, baby? 'Cause I never change my mind, I still adore everything about you, your head down to your toes. Oh, how you could be so perfect. Oh, God could only know what I know. Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο και να απαντήσω στην Ασημίνα που στέλνει ένα μήνυμα. Τι θέλετε να πείτε, να μείνουν στο πάτωμα, σας άρεσαν, δεν σας προσβάλλουν εσάς? Περιμένω την εξήγησή σας. Ο λόγος για τα εκθέματα στην έκθεση σε Αγινή του Αλόκοτου. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα-πρώτα δεν τα έχω δει για να ξέρω αν με προσβάλλουν ή όχι. Δεν έχω πάει, δεν έχω προλάβει να πάω ακόμα στην έκθεση. Σίγουρα αυτό το οποίο με προσβάλλει είναι ο βανδαλισμός τους και σε μια έκθεση που φέρει τον τίτλο «Η Σαγίνη του Αλόκοτου», νομίζω ότι περιμένει κανείς να δει και περίεργα πράγματα. Από εκεί και πέρα δεν έχει, πρέπει να τα δω από κοντά για να ξέρω αν με προσβάλλουν ή όχι. Σίγουρα θα μπορούσα να ασκήσω κριτική, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ένα έργο τέχνης, ακόμη και να σε προσβάλλει, έχει πετύχει το στόχο του. Ακόμα και αν σε ενοχλεί, μπορεί να έχει πετύχει το στόχο του. Μπορεί αυτός να ήταν ο στόχος του καλλιτέχνη. Μπορεί ο στόχος του καλλιτέχνη να ήταν να προκαλέσει. Μπορεί ο στόχος του καλλιτέχνη να ήταν να αρέσει. Δεν μπορούν όλα τα έργα τέχνης να αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και πολλές φορές υπάρχουν έργα τα οποία έχουν ενοχλήσει, οι κριτικές τα έχουν καταβαραθρώσει, υπάρχουν άλλα έργα τα οποία ενοχλήσανε κάποτε και αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ καλά, υπήρχαν άλλα έργα τα οποία χάθηκαν στη λήθη του χρόνου. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό που σχολιάζω είναι ότι δεν είναι σωστό να κατεβαίνει ένα έργο τέχνης από μία έκθεση. Ακόμα και να μην αρέσει, ακόμα και να προσβάλλει την αισθητική μας. Και επαναλαμβάνουμε εδώ, δεν πρόκειται για αγιογραφίες. Να πούμε ότι έχουμε και αλληλεγγύη σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. Most intellect do not believe in God, but they fear us just the same. Oh, on and on, and on and on. On and on, on and on. I go on and on, on and on. On and on, and on and on. I'm feeling kinda hungry, 'cause my high is coming down. Don't feed me yours, 'cause your food does not endorse it. I think I need a cup of tea. The world keep burning. Oh, what a day, what a day, what a day. You're rushing to destruction, 'cause you don't have nothing left. Λοιπόν, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που είναι από τον χώρο της όπερας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, ότι η επτανησιακή σχολή μας έχει δώσει πάρα πολύ σημαντικούς συνθέτες. Επτανήσιοι συνθέτες, δηλαδή του 19ου αλλά και των αρχών του 20ου αιώνα, είναι πάρα πολύ σημαντικοί και ενδεχομένως, εάν ζούσαν στην Ιταλία, να ήταν διάσημοι παγκοσμίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα έργα τους, πολλά από τα οποία παίχθηκαν, μπορεί να είχαν επιτυχία ή να μην είχαν στην εποχή τους, και στη συνέχεια ξεχάστηκαν. Ένα από αυτά τα έργα, το οποίο έχει να παιχθεί ολοκληρωμένο από τότε που ζούσε ο δημιουργός του, είναι η Διδό του Διονυσίου Λαβράγκα. Ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, που έδωσε αυτή την όπερα, η οποία έχει παιχθεί από τότε μόνο αποσπασματικά. Είχε προγραμματιστεί μια συναυλιακή της παρουσίαση την Παρασκευή 21 Μαρτίου στα Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σήμερα μάθαμε όμως ότι δεν θα γίνει, αλλά είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και θεωρήσαμε ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά να πούμε δύο λόγια για τον Διονύσιο Λαβράγκα και για την Διδό του, με τον Νίκο Μαλιάρα, ο οποίος είναι διευθυντής του Τομέα Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας και του Εργαστηρίου Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής και πρόεδρος της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, στο πλαίσιο της οποίας και έχει βρεθεί αυτή... έχει επανασυσταθεί, θα έλεγα, ολόκληρη αυτή η όπερα. Αλλά τις λεπτομέρειες θα μας τις πει ο κύριος Νίκος Μαλιάρας, που είναι τηλεφωνικά καλεσμένος μας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, κύριε Γεννάρακο. Πολύ ωραία τα είπατε. Θα πω και εγώ μερικές λεπτομέρειες ακόμα.
Βεβαίως και πολλές λεπτομέρειες.
Ωραία. Λοιπόν, ο Διονύσιος Λαβράγκας είναι ένας συνθέτης από την Κεφαλονιά. Όπως είπατε πολύ σωστά, ανήκει στην Επτανησιακή Σχολή, στην πιο ύστερη γενιά, ας πούμε, εκείνη που ουσιαστικά το μισό μέρος του βίου της το έρισε στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, μετά την ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, και θεωρείται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Επτανησιακής και της Εθνικής Σχολής. Εκείνη την εποχή είχε τη δυνατότητα και την οικονομική και την οικογενειακή να σπουδάσει σε μεγάλα κέντρα πολιτιστικά της Ευρώπης, στην Ιταλία και στο Παρίσι, κοντά σε μεγάλα ονόματα συνθετών όπως ας πούμε ο Ντελίπ και ο Μασνέ που ήταν καθηγητές του στο Παρίσι. Λίγοι άνθρωποι, τουλάχιστον από την Ελλάδα, είχαν την τύχη αυτή. Και αυτά τα εφόδια που απέκτησε στο εξωτερικό, πραγματικά τα αξιοποίησε στο έπακρο επιστρέφοντας στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα για να ζήσει και να δημιουργήσει εδώ στην πατρίδα του, στην Κεφαλονιά και φυσικά και στην Αθήνα. Πρέπει να τονίσω και μία ακόμα ιδιότητα του Λαβράγκα, εκτός από μεγάλο συνθέτης, ήταν και ο ιδρυτής του ελληνικού μελοδράματος, δηλαδή ενός μακρόβιου μελοδραματικού θεάσου, τον οποίο χρηματοδοτούσε ο ίδιος από τη δική του περιουσία και από τα εισιτήρια φυσικά που έκοβε, και το οποίο ο θεάσος παρουσίαζε όπερες και δικές του Λαβράνκα και άλλων Ελλήνων συνθετών, αλλά κυρίως όπερες του διεθνούς ρεπερτορίου, που ήταν και οι πρώτοι που τις είχαν παρουσιάσει τότε στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη όπερες του Πουτσίνη κτλ. Επομένως είναι ο πρώτος θεσμός που λειτουργήσε με αντικείμενο την παρουσίαση της όπερας πολλές δεκαετίες πριν ιδρυθεί η Εθνική Λυρική Σκηνή, και αυτός ο οποίος προετοίμασε, ας πούμε, το ελληνικό κοινό και την ελληνική πολιτιστική κοινότητα για αυτή για τον μεγάλο αυτό τομέα της τέχνης που είναι η όπερα. Mm-hmm. Η Διδό λοιπόν είναι ένα από τα πιο σπουδαία του έργα. Ο ίδιος το θεωρούσε το σπουδαιότερο, γι' αυτό και έδωσε και το όνομα της ηρωίδας, της Διδούς, στην κόρη του, στη μοναδική του κόρη, που φυσικά δεν ζει πια ούτε αυτή. Αλλά το όνομα της Διδός, της βασίλισσας της Καρχιδόνας και του Ενία, που ο μύθος τους είναι μία, αν θέλετε, συνέχεια του μύθου του Τροϊκού πολέμου, είναι το θέμα της όπερας αυτής, της Διδός, που γράφτηκε το 1908-1909. Και παίχθηκε πολλές φορές όσο ζούσε ο Λαβράνκας μέχρι το θάνατό του το 1941.
Και μετά γιατί δεν ξαναπαίχθηκε?
Μετά δεν ξαναπαίχθηκε γιατί δυστυχώς στις περιπτώσεις αυτές, αλλά ακόμη και σήμερα συμβαίνει αυτό πολύ συχνά, αν δεν φροντίσει ο ίδιος ο συνθέτης να παραχθεί το έργο του, δεν υπάρχει, νομίζω, η κατάλληλη μέρημνα από το κράτος, από τους κρατικούς φορείς, όσο θα έπρεπε, όχι πως δεν υπάρχει καθόλου, αλλά δεν υπάρχει όσο θα έπρεπε κατά την άποψή μου, για να διατηρηθεί αυτή η πολιτιστική παράδοση, να ακούγονται τα έργα και τα αριστουργήματα και τα λιγότερο καλά, γιατί μόνο μέσα από το να ακούγονται και να παίζονται και να γίνονται γνωστά στο κοινό θα μπορέσει να λειτουργήσει, ας πούμε, το κριτήριο του χρόνου και εκείνα τα πράγματα τα οποία πραγματικά του αξίζουν να επιβιώσουν και εκείνα τα οποία δεν του αξίζουν να ξεχαστούν, αλλά όχι να ξεχαστούν από την αδιαφορία, να ξεχαστούν επειδή δεν είναι άξια να συνεχίσουν να ζουν.
Πάντως εδώ νομίζω ότι είναι ένα αξιόλογο έργο και θα ήθελαμε να μας πείτε και δύο λόγια για την περιπέτεια της ολοκληρωμένης μορφής, την οποία θα μπορούσαμε, ναι, της ανασύστασης, ναι, την οποία θα ακούγαμε, γιατί πάντοτε υπάρχει μια περιπέτεια πίσω από όλα αυτά και το διαπιστώνουμε όποτε μιλάμε είτε με εσάς είτε με τον κύριο Φιδετζή για τις συναυλίες της Φιλαρμόνιας.
Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λέτε. Στην περίπτωση του Λαβράνκα είναι και λίγο πιο δύσκολα από τη συνήθως, διότι είναι η περίπτωση που το ολόκληρο το αρχείο δεν είχε χαθεί, είχε διασωθεί ολόκληρο και είχε φυλαχθεί, αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο, δεν υπήρχε πρόσβαση της καλλιτεχνικής και της επιστημονικής κοινότητας στο αρχείο, το οποίο φυλασσόταν στην οικία της οικογένειας Λαβράνκα στο ψυχικό, των απογόνων δηλαδή. Επομένως, ενώ είχαν γίνει πολλές προσπάθειες να προσεγγιστεί από την έρευνα και από την μουσική πράξη, τους καλλιτέχνες δηλαδή, το αρχείο τους, ώστε τα έργα αυτά να ξαναμπορέσουν να απεχτούν, αυτό συνέβαινε με πολύ μεγάλη δυσκολία και πολύ σπάνια. Μέχρι που τελευταία, πριν από 2 χρόνια, η οικογένεια αποφάσισε, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσε να βρει τον κατάλληλο φορέα να καταθέσει το αρχείο, ότι είχε προσεγγίσει, είχαμε και εμείς ως Πανεπιστήμιο Αθηνών προσεγγίσει, δεν εμποδόθηκε αυτό. Τελικά όμως ευτυχώς το αρχείο αυτό, ολόκληρο το αρχείο με τις νότες από όλα τα έργα του Λαβράνκα, κατατέθηκε στο ΟΔΙΟ Αθηνών, στο Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης του ΟΔΙΟ Αθηνών, το οποίο ψηφιοποιήθηκε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα. Και επειδή εμείς η Φιλαρμόνια, αλλά και οι άνθρωποι, δηλαδή και εγώ και ο Γιώργος Φιδετζής, με τους ανθρώπους του ΟΔΙΟ Αθηνών και του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης έχουμε πολύ καλή σχέση και συνεργασία, μας πρότειναν να μπορέσουμε να μελετήσουμε και να, για την περιπτώσει, να ξαναπαίξουμε, να ξαναακουστούν κάποια από αυτά τα έργα. Ήδη αυτό έγινε πέρσι με κάποια μικρότερα έργα διάρκειας λίγων λεπτών για ορχήστρα. Και το μεγάλο όνειρο, δηλαδή η αναστήθαση της Διδός, έγινε πραγματικότητα. Ήρθαμε σε συμφωνία, μας βοήθησαν πάρα πολύ, μας έδωσαν όλο το υλικό που ήταν ψηφιοποιημένα χειρόγραφα του Λαβράνκα. Αλλά η ανασύσταση του έργου ήταν πιο δύσκολη γιατί υπήρχαν πολλές διαφορετικές πηγές. Ο Λαβράνκας κάθε φορά που έπαιζε το έργο σε μια διαφορετική περίσταση, σε ένα διαφορετικό θέατρο, έκανε και τροποποιήσεις. Και τελικά ήταν πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς ποια είναι η τελική εκδοχή του έργου, την οποία Οπότε εκεί υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά. Εν τούτης όμως καταλήξαμε σε μια τελική μορφή μετά από πολύ κόπο, μετά από πολλούς μήνες. Και όλο αυτό έπρεπε φυσικά να αντιγραφεί σε μουσικό λογισμικό για να βγουν για τους μουσικούς οι νότες καθαρές και όμορφες και σωστές κτλ. Και να μπορεί να παιχτεί το έργο. Έγινε λοιπόν όλη αυτή η προετοιμασία, διήρκεσε περίπου ένα χρόνο. Και είχαμε ξεκινήσει τις πρόβες, αλλά λόγοι υγείας δυστυχώς μας αναγκάζουν να αναβάλουμε. Ελπίζω όχι να ματαιώσουμε. Mm-hmm. Ήδη έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους του Δήμου Αθηναίων που μας στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια και μας παραχώρησαν και τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων και μερικούς από τους σολίστ, όλους μάλλον τους σολίστ και το Θέατρο Ολύμπιο που θα γινόταν η παράσταση. Και ελπίζουμε πως σε κάποιο χρονικό διάστημα, όχι πολύ μακριά, επειδή έχει γίνει, οι περισσότερες πρόβες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αυτό είναι το περίεργο που πρέπει να τονίσει κανείς, και είναι κρίμα, ας πούμε, να μην μπορέσουμε αυτή την όπερα ξανά να την παρουσιάσουμε. Νομίζω και ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε.
Και εγώ πιστεύω, γιατί είναι ακόμη την εντύπωση ότι και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος θα θέλει πολύ να τη δει.
Ναι, είχε προσπαθήσει και ο ίδιος να βοηθήσει πάρα πολύ. Βρίσκεται αυτές τις μέρες στο εξωτερικό. Είχαμε συνεχή επικοινωνία μαζί του για αυτό το θέμα. Και εκείνος που μας πρότεινε ότι θα το στηρίξει οπωσδήποτε και θα μπορέσουμε να το κάνουμε κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον.
Περιμένουμε λοιπόν, κύριε Μαλιάρα, για να τα ξαναπούμε γι' αυτό.
Μακάρι, μακάρι.
Πάντως ήταν μια καλή ευκαιρία αυτή, έστω και αναβλήθηκε, για να μιλήσουμε για το Λαβράγκα και για τη Διδό του. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Έχουμε πολλά να πούμε. Μιλάω και πάνω στο τραγούδι, το τρώω. Τέλος πάντων, θα περάσουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για την παράσταση ενός κλασικού επλέον έργου. Γιατί κάπως έτσι θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τις δούλες του Jean Genet. Ένα έργο το οποίο παίζεται και ξαναπαίζεται και είναι ένα έργο το οποίο έχει λαβές, δίνει λαβές στους σκηνοθέτες. Για να το διαβάσουμε πολλούς τρόπους. Εδώ έχουμε την ανάγνωσή του από την ομάδα Σημείο 0. Σημείο 0 σημαίνει σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπος. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε και τη μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι ένας ποιητής του θεατρικού λόγου, θα έλεγα. Ένας πάρα πολύ σημαντικός συγγραφέας ο ίδιος, που προφανώς θα το έχει αποδώσει με το δικό του τρόπο και είναι και πολύ καλός γνώστης της γαλλικής γλώσσας. Λοιπόν, έχουμε τρεις ρόλους στο έργο. Είναι η Κλέρ, η Σολάνζ και η Κυρία. Παίζουν Μυρτό Ροζάκη, Έλλη Ιγκλίζ και Ντίνος Παπαγεωργίου στο ρόλο της Κυρίας. Και το έργο παίζεται ήδη στο θέατρο Άτης, νέος χώρος, στο Μεταξουργείο, στην οδό Λεωνίδου. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Σάβας Τρούμπος, για να μιλήσουμε μαζί του για τις δούλες και για την παράστασή του. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση απόψε.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και θέλουμε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έκανε να ανεβάσετε τις δούλες. Ένα έργο το οποίο έχει ανέβει, έχει ξανανέβει. Έχουμε συνηθίσει να κάνετε πολλούς πειραματισμούς στις δουλειές σας και να υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. και δραματουργικά και, με, και σε επίπεδο πρόβας με, πάνω στα έργα.
Κοιτάξτε, η επιλογή του κειμένου αυτού δεν έγινε, ας πούμε, για λόγους επικαιρότητας, δηλαδή επειδή η επικαιρότητα έχει κάποια χαρακτηριστικά, εγώ επέλεξα αυτό το έργο, για παράδειγμα, όσο από, μέσα από μια διαδικασία καλλιτεχνικής περιέργειας, με την έννοια ότι δύο χρόνια πριν περίπου παρουσιάζαμε στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής το «Όχι εγώ» του Σάμιουελ Μπέκετ, στο οποίο συμμετείχαν δύο πολύ στενές μου συνεργάτηδες, η Εύελιν Ασουάρ και η Έλλην Γκλίζ, όπως και ο Μπάμπης Αλεφάντης, επίσης συνεργάτης στενός. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την διαδικασία, παρόλο που στο έργο του Μπέκετ υπάρχει ένα στόμα γυναικείο σε αυτή την κατάσταση του λεκτικού καταράκτη, όπως λέμε, εμείς το κάναμε με τα δύο κορίτσια που ανέφερα, τις δύο ηθοποιούς. Και ήταν τόσο έντονη η αλληλεπίδρασή τους ερμηνευτικά, ενεργειακά, λεκτικά, που είδα ότι ένα επόμενο βήμα στην ανάπτυξη της έρευνάς μας και της δουλειάς μας θα μπορούσε να είναι οι δούλες του Ζενέ, έργο το οποίο πραγματικά, όπως έχετε ήδη πει, έχει ανέβει πάρα πολλές φορές, ανεβαίνει πάρα πολύ συχνά. Για μένα, ωστόσο, παραμένει ένα διαρκές ένιγμα. Και έτσι, επειδή ξεκίνησε αυτή η παράσταση με το «Όχι εγώ» να φωτίζει κάτι από αυτό το ένιγμα, έτσι, καθώς πέρασαν αυτά τα δύο χρόνια, αισθάνθηκα ότι ήρθε η στιγμή να αναμετρηθούμε με το υλικό αυτό.
Λοιπόν, και κάνετε μία επιλογή. Συνήθως, μάλλον, να, πείτε μας με δύο λόγια την υπόθεση του έργου, για να προλάβουμε να μπορέσουμε να πούμε και επί της ουσίας.
Η υπόθεση του έργου είναι κάτι πάρα πολύ απλό και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτεί κανείς. Είναι δύο υπηρέτριες, αν θέλετε, οικιακές βοηθοί θα λέγαμε σήμερα. Στην ελληνική έχει μείνει οι δούλες από την παλιά μετάφραση του Ελίτη, οι οποίες βρίσκονται επί της ουσίας έγκλειστες σε ένα αστικό σπίτι ή μεγαλοαστικό σπίτι, υπηρετώντας την κυρία, την κυρία που είναι το αφεντικό τους, ας πούμε, οι οποίες όμως προσπαθούν να τις κάνουν κακό με μια έννοια. Οπότε στέλνουν κάποιες επιστολές και βάζουν τον εραστή της στη φυλακή, μετά σχεδιάζουν να τις σκοτώσουν και επειδή δεν τα καταφέρνουν, παίζουν ένα θέατρο όπου η μία φορτίζει την άλλη για να διαπράξει το έγκλημα εντός των πλαισίων του θεάτρου. Είναι ένα πολύ παράξενο πράγμα. Τελικά αποτυγχάνουν να τη σκοτώσουν ακόμα και στην κυριολεξία πέρα από το θέατρο. Και αυτό οδηγεί τη μία από τις δύο δούλες στο να αυτοκτονήσει. Αυτή είναι πάρα πολύ απλά, με πάρα πολύ απλά λόγια η υπόθεση. Το ενδιαφέρον είναι, μιας και θέσατε το θέμα της υπόθεσης, ότι για τον Ζενέ δεν είναι το θέμα αυτό. Δηλαδή δεν είναι το θέμα της υπόθεσης. Είναι, σας αναφέρω κάτι επειδή με απασχόλησε πάρα πολύ, σε τι βαθμό έχουμε ισχυρά δραματικά συμβάντα. Σε τι βαθμό δηλαδή έχουμε στα χέρια μας ένα θεατρικό έργο τελικά. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που λέω τώρα. Από
καθόλου,
την άποψη ότι
αν ξέρει κανείς το κείμενο.
Ακριβώς. Από την άποψη ότι είναι ένα θεατρικό έργο που ανεβαίνει κατά κόρον. Αλλά για μένα, πραγματικά, διαβάζοντάς το, έχοντας βγει από το Γλάρο ή και από την Ορέστια, δεν μπορούσα να δω ισχυρά δραματικά συμβάντα και μία πλοκή τέτοια που να στοιχειοθετεί ένα θεατρικό έργο. Και την ίδια στιγμή αισθανόμουν ότι έχω στα χέρια μου ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό. Και έτσι το αντιμετώπισα πιο πολύ φιλοσοφικά, πιο πολύ ποιητικά ή και ψυχαναλυτικά, αν θέλετε. Τώρα και το φιλοσοφικό και το ψυχαναλυτικό κομμάτι με όρους τέχνης, θεατρικής πράξης αποτυπώνεται στη σκηνή με ποιητικό τρόπο, ως μια μελέτη της εθελοδουλείας. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος που υφίσταται μια μορφή καταπίεσης, ενώ έχει επίγνωση αυτής της καταπίεσης που υφίσταται, ταυτίζεται με τον καταπίεστη.
Ένα είδος συνδρόμου Στοκχόλμης, ας πούμε.
Ναι, κάπως έτσι. Και αυτό μας έβαλε βέβαια σε πάρα πολλές έτσι αναζητήσεις και υπαρξιακές, αν θέλετε, η ομάδα που το ανεβάσαμε.
Νομίζω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος να δει κανείς αυτό το έργο. Και κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το θέμα του φύλου. Έχω δει πολλές προσεγγίσεις. Δηλαδή έχω δει προσεγγίσεις μόνο με γυναίκες, μόνο με άντρες. Έχω δει την προσέγγιση που είχε κάνει για την τηλεόραση ο, ο Βαλανάκης, όπου είχε προσθέσει το ρόλο του εραστή της κυρίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Εσείς έχετε επιλέξει η Κλέρ και η Σολάνς, να πούμε ότι η Κλέρ παίζει, ότι η μία παίζει το ρόλο της άλλης και η άλλη παίζει το ρόλο της κυρίας.
Και μετά επανέρχονται και μετά μπερδεύεται,
ναι,
πάρα πολύ.
Και ακριβώς, μπερδεύεται πάρα πολύ το έργο. Και εδώ έχουμε έχετε την επιλογή η κυρία να είναι άντρας. Ναι. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή?
Θα σας πω αμέσως. Συνεχίζοντας το σκεπτικό από εκεί που το αφήσαμε πριν, ότι το αντιμετωπίσαμε τελικά όχι ως θεατρικό κείμενο, αλλά ως φιλοσοφικό κείμενο. Και με αυτή την ποιητική χειρονομία που αναφέρει ο Ζενέ από σκηνικής άποψης. Πιστεύω ότι αν το δούμε δραματικά, θα πρέπει να αναπαραστήσουμε και να αποτυπώσουμε τα πρόσωπα και από έμφυλης άποψης στη σκηνή, δηλαδή να έχουμε τρεις γυναίκες. Αν πούμε ότι στον Ζενέ υπάρχει έντονα το queer στοιχείο, θα πρέπει ενδεχομένως να το δούμε με τρεις άντρες στη σκηνή πάνω, ναι, ή σε μια κατεύθυνση, τέλος πάντων, που να μην είμαστε συνεπείς απέναντι στην αποτύπωση του φύλου σκηνικά. Και διάφορους άλλους τέτοιους τρόπους. Για μένα δεν ήταν εκεί το ζήτημα καθόλου. Ακριβώς λόγω αυτής της πιο πολύ φιλοσοφικής, ψυχαναλυτικής ή και πολιτικής προσέγγισης που αφορά σε αυτό που σας ανέφερα πριν, ναι, μία μελέτη πάνω στο θέμα της εθελοδουλείας, αλλά και μία μελέτη πάνω στο θέμα αφέντης δούλος, που ξεκινάει από τη φιλοσοφία του 18ου-19ου αιώνα, συνεχίζει ως τις μέρες μας, σαν ερώτημα και σαν αναζήτηση.
Οπότε οι ήρωες παίρνουν το ρόλο του αρχέτυπου.
Οπότε, ακριβώς, κυρίως ιδιαιτέρως η κυρία. Εμένα δεν με ενδιαφέρε να είναι μια κυρία ως μια γυναίκα, ας πούμε, ή ένας άντρας που να παίζει τη γυναίκα κτλ. Η επιλογή του άντρα, που παίζει ο Ντίνος Παπαγεωργίου τον ρόλο αυτόν, είναι γιατί με ενδιέφερε να αποτυπώσω την εξουσία ως τοτέμ, ως αρχέτυπο. Και μάλιστα να δω και τον βαμπυρισμό της εξουσίας. Αλλά με όρους ποιητικότητας.
Ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτό.
Ποιητικούς, όχι με ένα προφανές, ας πούμε, περιγραφικό στυλ, που θεωρώ ότι δεν χρειάζεται τέτοιου τύπου αμεσότητα στη σκηνή πάνω.
Λοιπόν, άλλη μια παράσταση από το σημείο 0 που πρέπει να δούμε, κυρίες και κύριοι. Θέατρο Άτης, νέος χώρος, στην Οδό Λεωνίδου στο Μεταξουργείο, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Κύριε Στρούμπα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ για τη συνομιλία.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική τώρα πάμε μέχρι τις ειδήσεις, στις 6 ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.